Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu, emisiunea la care avem ocazia să cunoaștem, să analizăm și să reținem ce este mai bine și ce este mai frumos din caracterul unui om. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Astăzi avem ocazia să vorbim despre cineva cu un caracter nu știu cât de frumos. De fapt, subliniați dumneavoastră, înainte de înregistrare, într-o discuție pe care am avut-o, o caracteristică a unui om, lașitatea. Despre cine este vorba?
Este vorba de ultimul rege al lui Iuda, regele Zedechia, nu odată, ci cel puțin de 2-3 ori, prin comportamentul lui, a dovedit această slăbiciune, lașitatea.
Nu ne plac oamenii lași.
Nu ne plac.
Mai degrabă să greșească un om, dar să aibă atitudine și să aibă puterea de a reveni dacă a greșit. Dar așa să se fofileze, să se ascundă.
De regulă, credem că oamenii care nu au suficientă putere, care nu au o poziție foarte puternică, care nu au, zicem noi, un spate asigurat, este lași că săracul n-are încotro. Trebuie și el să se fofilească, spunem, să se descurce. Dar iată că acum avem de-a face cu un rege, un om care este în vârful piramidei, care are la dispoziție toate pârghiile unui stat și să te comporți în acest mod este de-a dreptul degradant pentru funcția lui de rege și pentru tot ceea ce el a trebuia să facă în acele momente foarte, foarte dificile.
Mai ales că tot poporul se uita și regele, prin funcția lui, era un exemplu, un puternic influencer, cum se spune astăzi.
Eu aș începe la Zedechia cu un lucru care m-a surprins când am făcut studiul acestui bărbat. El a fost contemporan cu câțiva bărbați foarte, foarte importanți. Ieremia, cred că a fost unul din profesorii lui, fiindcă era marele profet al timpului, era și preot, deci ca preot avea o funcție foarte importantă, iar copiii din familiile foarte suspuse aveau parte de educatori buni. Și îmi imaginez că, chiar dacă nu foarte mult, dar a trecut și pe la Ieremia ca să audă ceva de la el. Și, într-adevăr, în discuțiile care noi le avem, se vede că între rege și Ieremia era o relație destul de bună, de se cunoșteau foarte bine. Un mare avantaj, zice eu. Apoi, el a fost din aceeași generație cu Daniel și prietenii lui. Dacă facem un studiu clar, Daniel era mai mare decât el cu 4 ani. Aceeași generație. Și cum erau școlile atunci nu atât de
strict
exacte la an ca
vârste,
acum,
da.
Probabil că au fost în aceeași clasă la unul din profesorii unde ei au studiat. Pentru că copiii aceștia au făcut carte. Dacă Nebucadnețar i-a ales la casa regală, înseamnă că erau copii
foarte instruiți,
bine educați.
Da, da.
Printre aceștia era și Zedechia. Deci gândiți-vă, când vorbiți de Zedechia, că îl puneți alături cu Daniel, cu Mișael, cu Azaria, cu...
Făcea parte dintr-o elită.
Dintr-o elită a societății.
Da, da.
A avut posibilitățile cele mai bune de educație. Apoi, el a avut posibilitatea să tragă niște concluzii. Au fost înaintea lui regi bun, cum a fost tatăl său, extraordinar, un om reformator. Au fost cel puțin 2-3 profeți. A fost Ieremia, a fost Țefania, a fost Habacuc și a fost profetesa Hulda. Deci cel puțin 4 profeți a avut în timpul lui, cu profețiile lor. A văzut că ce au spus acești profeți s-au împlinit. Au fost o mulțime de profeți falși, care au tot spus 2 ani și se va întâmpla cu tare, încă atât se va întâmpla cu tare. Și tot ce au spus aceștia
nu
s-a împlinit. A văzut ce a pățit tatălui, care a plecat la o acțiune pe cont propriu, a murit. a văzut ce a pățit fratele lui, care a avut un sfârșit tragic pentru că nu a ascultat de sfatul lui Ieremia și a avut o atitudine chiar foarte sfidătoare față de profet. A murit. Ei, când ai în față atâtea exemple...
Cum se poate să?
Cum se poate? Deci asta este problema care mi-o pun. Când în grupa ta ai colegi care iau atitudine bună și ajung oameni pentru toată istoria de neuitat, cum se poate tu care erai șeful lor, că tu erai prințul, nu? Era omul cel mai. Tu care ești prințul, să ajungi vai și amar, cu ochii scoși, legat în lanțuri, cu toată familia distrusă în fața ta. Cum? Vedeți, aici este tragedia unui om. Și acum, ceea ce vreau să subliniem în fața tuturor ascultătorilor noștri dragi, care le mulțumim că ne ascultă, să subliniem cât de important este să-ți dezvolți un caracter corect și să ai niște principii în viață după care să te conduci, să nu te lași bătut de vânturile timpului.
Mai ales că pe timpul lui nu prea au bătut vânturile. Chiar dacă nu ar fi avut, să spun, influențe prea mari care să-l... Dar el chiar nu a avut, a avut numai oameni de la care să învețe.
Din punctul acesta de vedere, a fost un om privilegiat. Cum am spus, cel puțin 4 profeți au trăit în timpul lui. Cel puțin 4 tineri din grupa lui, colegi de viața lui, s-au dezvoltat excepțional și au fost un exemplu. Încă un profet al timpului său, preotul Ezechiel, coleg cu el din timpul lui, care a trăit în aceeași perioadă și a scris în aceeași perioadă, ne oferă un alt tablou pozitiv. Iată, într-o societate atât de bogată în personaje pozitive, în elemente pozitive, el alege partea cealaltă.
Se poate spune că puterea corupe?
Da, și aceasta este. Și puterea corupe, pentru că efectiv nu mai reușești să judeci corect. Oamenii te flatează, te lingușesc, că tu așa, tu așa, și în valul acesta de complimente
îți pierzi judecata.
Judecata logică. Și asta este o problemă, într-adevăr.
Dar care a fost contextul care a dus la decăderea lui și la faptul că nu a reușit să fie consecvent?
Contextul a fost că el, ca rege, într-un regat lovit din toate părțile, deci regatul lui Iuda pusese pentru prima dată cucerit de Nebucadnețar în 605, când Daniel pleacă în Babilon, a doua oară în 597, când fratele lui moare și el, cel mai mic fiu al familiei, este pus rege. Deci iată că el vine pe tron într-un moment de criză. Uh-huh. Cu toate acestea, Zedechia își îndreaptă privirile spre Egipt și încearcă alianțe cu Egiptul și cu vecinii ca să scape de Babilonia. El, când a ajuns pe tron, a jurat împăratului Babilonului ascultare, supunere și va respecta legământul care l-a încheiat cu împăratul Babilonului. Una din cauzele foarte grave care sunt aduse în dreptul lui, și acest lucru spune chiar profetul Ieremia, este că el nu și-a ținut cuvântul pe care l-a spus în numele lui Dumnezeu. Jur pe Dumnezeul cel viu, pe Iahve, că voi rămâne supus împăratului Babilonului. Și așa a tragat acest cuvânt. Deci acesta este primul lui pas greșit. Al doilea pas greșit este că profetul Ieremia, cel puțin, deci avem în cartea lui Ieremia, deci capitolul 34, 35, 36, prezintă tot cazul lui. Avem în finalul cărților a doua cronici, a doua împărați, cazul lui. Deci cazul lui este foarte, foarte bine prezentat în Biblie. Profetul i-a spus foarte clar: omule, nu te duce după Egipt. Egiptul este o trestie frântă, ruptă, te înțepi în ea, nu te ajută cu nimic. Rămâi credincios împăratul Babilonului, cum ai promis, pentru că în felul acesta vei scăpa cu viață și tu și cetatea va rămâne în picioare. Deci el a avut toate sfaturile clare și nu le-a acceptat.
Se poate spune că era totuși tânăr, nu era matur politic. De la 21 de ani a ajuns împărat și în al 9-lea an al domniei.
Deci la 30 de ani.
La 30 de ani, da.
Daniel câți ani avea când a stat în fața deciziei beau vin sau nu beau vin? Avea 18 ani. Nu era acasă, nu era între părinți.
Nu era rege.
Era acolo și presiunea era mult mai mare.
Bun,
și totul s-a hotărât. Nu vârsta este problemă.
De ce a fost tentat Zedechia uitându-se spre Egipt? Ce l-a tentat?
Vedeți, în poporul Israel și în toate popoarele, nu trebuie să facem așa, că asta este peste tot, sunt cel puțin două partide. Unul pro-Occident, altul pro-răsărit, pro-babiloneni, pro-egipteni. Asta a fost. Tatălui a fost un pro-babilonian și a fost mult prea pătimaș împotriva egiptenilor și l-a ucis egiptenii. Fratele lui Ioachim a fost pro-egiptean pentru că egiptenii l-au pus pe tron și pe urmă a trecut și de partea babilonenilor și de partea egiptenilor. Tot timpul a oscilat. Și când babilonienii l-au simțit că îl oscilează între și între, l-au detronat. Deci este clar. El acum era între două partide. Partidul pro-egiptean era mult mai puternic, acest partid pro-egiptean, și insista tot timpul să se creeze alianțe ca să lupte împotriva babilonienilor, își făceau ei iluziile lor. Partidul pro-babilonian era mai mic, dar exista. Și partidul pro-babilonian amenința. Ei, cei care ați fost cu Egiptul, o să vedeți ce pățiți voi când babilonienii au să câștige. Ei o să câștige. Și acum el, aceasta o motivează, motivația lui. Deci, dacă trec acum de partea babilonienilor, evreii care sunt de partea babilonienilor au să mă bajocorească. Pentru că, până acum, eu am fost de partea egiptenilor. Deci el gândea în imaginea acestei rivalități tribale care este foarte puternică în Orientul Mijlociu.
Da.
Vedeți, până astăzi, rivalitățile tribale. Profetul îl asigură, zice, eu te asigur, nu vei păți nimic. Dar dacă nu vei tăce de partea babilonienilor, atunci va fi vai și amar de tine. Deci nu are puterea să se ridice deasupra curentelor timpului. Nu are puterea să ia propria lui decizie. Se duce practic cu acel curent care era ceva mai puternic.
Mie îmi spune treaba asta faptul că nu-l cunoștea personal pe Dumnezeu.
Aveți dreptate. Pentru că dacă ar fi tras niște concluzii, ia să vedem ce au spus profeții falși. Că într-un an, în doi, că atâta se va... S-a întâmplat ceva, din ce au spus ei? Nu s-a întâmplat nimic. Ce a spus profetul Ieremia? A spus asta. S-a întâmplat ce a spus ei? Da, s-a
întâmplat. Dumnezeu este demn de crezare.
Bun, atunci trec de partea acelui lucru care se dovedește valabil. N-a avut această putere. Nu pot să-mi spun de ce. Eu cred, din tot cât am studiat, că Satana ne întunecă mintea ca logica noastră să nu mai funcționeze normal. Când îi pun pe masă și îi fac 2 plus 2 plus 3, fac 7, îi spune nu fac 7, fac 10. Nu mai judecă. Deci asta este. Și Satana ne ia judecata prin băutură, prin patim, fel de fel de patim, sex și alte lucruri, prin droguri sau prin putere. Când ajungi într-o funcție mare, este ca un drog și nu mai judeci bine.
Atunci ți se vede caracterul.
Deci nu a fost omul care să-și mai poată păstra logica sănătoasă. Măi, stai să gândesc puțin. Uite, am pe masă niște lucruri foarte clare, să iau o judecată bună. Nu, n-a putut să facă treaba. A fost o minge de joc în mâna subalternilor săi, care îl manipulau. Asta e adevărul. îl manipulau și îl duceau cum doreau ei.
N-a avut coloană vertebrală.
Și ca să îmi explic cuvântul care l-am folosit, cuvântul de laș, în momentul în care profetul este arestat de către armată, că i-au spus, tu vrei să fugi la babilonien, că vrea să iasă din cetate. Omul a spus, nu, domnule, localitatea mea, uite, la 5 km de Ierusalim, vreau să mă duc și eu acasă. Acolo stau eu. L-au arestat, l-au bătut și regele îl cheamă, îl scoate din închisoare, hai, te rog, spune mie, care-i situația? Situația Ierusalimul era deja în centrul atenției Babilonului. Și el îi spune foarte clar. Dar el nu are curajul nici să le libereze din închisoare, l-a lăsat mai departe în mâna lor, și nu are curajul nici să spună că l-a chemat să stea de vorbă cu el. Să nu-i spui că te-am întrebat ceva. Să nu-i spui, să-i spui că doar m-ai rugat să nu ajung din nou în temnița cu tare. Deci vă dați seama, regele să-i fie frică să-i spună unui om, da, domnule, am vorbit cu tine. Vedeți, mai întâlnim lucruri de astea în zilele de astăzi. Oameni care n-au curajul să spună că a stat de vorbă cu X. Da, am stat de vorbă cu X.
Bun, discuția asta ar fi demonstrat că are o tendință spre altceva decât Egiptul.
Păi, tocmai asta îi se cerea. Tocmai asta îi se cerea să iau o poziție. Păi dacă eu nu pot să iau o poziție clară față de o nedreptate, omul acesta nu-i vinovat. De ce l-a aruncat în închisoare? Este o personalitate. Este un profet, este un preot. N-a făcut nimic. Liberați-l. N-are acest curaj. Omul acesta este un consilier. Ca profet este un consilier. Da, l-am întrebat. E normal să-l întreb, nu? E profetul Domnului. Nu, n-are nici acest curaj să spun, da, l-am consultat pe profetul Domnului să văd care e voia Domnului. Nici măcar atât.
Dar
ce pot să spun?
Nu-l interesa voia Domnului.
El a cerut să o facă.
A cerut.
Dar și aici îmi place de Ieremia. Ieremia are demnitate. Îți ascultă. Dacă am să spun exact care este, o să mă omor. Și dacă am să-ți dau un sfat, nu o să mă asculți. N-are rost să-ți mai vorbesc. La... Foarte clar. Ba, te rog frumos, spune, uite, dacă insiști, îți spun. Dar asta va fi rezultatul. Tu nu ai puterea să faci ce spune Domnul. Și acum este o problemă foarte importantă. Foarte, foarte importantă. El nu era un rege cum sunt toți regii, care au fost și vor mai fi. Era un rege teocrat. Adică el reprezenta pe Dumnezeu.
Era pus de Dumnezeu.
Și Dumnezeu i-a pus la dispoziție preoția, Urimul și Tumimul și profeții prin care să consulte voia lui Dumnezeu. Da. Așa că regele acesta avea un telefon special prin care primea de la Dumnezeu sfat. Uite, face alianță cu Babilonia și rupe alianța cu Egiptul. Și primește răspunsul. Ca rege teocrat, el era responsabil în fața lui Dumnezeu, cum eu să spun... mi-a dat sub șeful meu, vii la ora 1 să facem emisie, vin la ora 1, este responsabilitate. Îi dă Dumnezeu această responsabilitate și el nu ascultă.
Dar și în fața poporului era responsabil.
Al doilea lucru, și Ieremia și Ezechiel, cei doi profeți din aceeași perioadă, spun așa, caut un om în tot Ierusalimul. Dacă găsesc un singur om care să stea la spărtură, Ierusalimul e salvat. Doi profeți spun treaba aceasta. Acest lucru era vorbit, era știu, omul acela vine profetul și spune, tu ești împărate. Dacă tu iei această atitudine, dacă tu iei această poziție,
Ierusalimul
orașul,
da,
templul, națiunea noastră este salvată. Dacă nu, totul se produce ruină. Iar acum am un citat extraordinar de puternic care m-a marcat pe mine și pe care aș dori să vi-l prezint. Este spus de profetul nostru al timpurilor noastre, Ellen White. Ea spune așa, în cartea Mărturii, volumul 4. Dacă voia putea salva cetatea, acesta este regele Zedechia, dar el pornise pe o cale greșită și nu avea să se întoarcă de pe ea. Era prea umilitor ca, atât de târziu, să spună poporului: accept cuvântul Domnului, așa cum a fost rostit prin profetul Ieremia. Era, cum să zic, că el
și
acum...
Și laș, și mândru, și futur, și mândru, aș spune eu.
A luat hotărârea să accepte sfatul profeților falși, al oamenilor pe care în realitate îi desprețuia și care la rândul lor râdeau de slăbiciunea de caracter de care el dădea dovadă. Fantastic.
Jalnic.
Adică eu nu am niciun preț pentru tine și totuși fac ce zici tu. Iar tu râzi de mine și...
Mă folosești, pur și simplu.
Scuip în spate. Da. Și cu toate astea, tot la tine vin.
Fac alianță cu tine.
E nu știu, ce să zic.
E degradant.
A renunțat la nobila lui demnitate bărbătească pentru a deveni un rob servil al opiniei publice. Păi dacă toți oamenii fac așa. Dar ce, eu sunt robul opiniei publice? Dacă toți merg în capul gol și afară-i frig, ce, eu mă trebuie să merg ca ei? Îmi pun o căciulă în cap, că răcesc. Lasă-i să meargă ei la doctor, eu vreau să fiu sănătos. Vedeți, robul opiniei publice. Deși nu avea un plan stabilit de partea răului, nu era un rom rău. El n-a făcut lucruri rele. Nu a avut nici fermitatea de a sta curajos de partea binelui. Asta este la... Nu a avut puterea să stea... Nu, domnule, ăsta e bine, așa îl fac.
A încurcat locul de pomană. Pur și simplu a încurcat
planul. Cu toate că era convins de adevărul rostit de Ieremia, convins, nu a avut tăria morală de a asculta sfatul, ci a înaintat hotărât în direcția greșită. Deci, vedeți, un om care nu face rău, un om care înțelege binele, dar n-are puterea. Vă spun, sunt...
Dar nu face binele.
Că sunt îndurerat că cunosc multe persoane care sunt deosebite. Oameni excepționali. Corect, cinstiți, profesional de foarte bună calitate, simpatici. Băi, omule, când te hotărăști, mă, și tu? Hai, mă, hotărăște-te odată.
Cunoști binele, cunoști adevărul.
Cunoști binele. Zâmbește. Ce, da, ai dreptate. Mai vedem. Nu pot să-mi explic. Nici Dumnezeu nu-și poate explica. Vedeți ce spune aici? Nu a avut tăria morală de a lua o decizie, de a asculta sfatul. El a fost atât de slab încât nu a avut nici măcar, nu a vrut nici măcar ca oamenii de la curte și poporul să știe că el avusese o întrevedere cu profetul. Atât de mult pusese frica stăpânire pe sufletul său. Tu, rege, și ți-e frică de subalternul tău să-i spui: da, domne, asta de vorbă cu Ieremia. Vă dați seama? Cât era de slab. Dacă acest domnitor laș ar fi stat plin de curaj în fața poporului său și și-ar fi afirmat încrederea în cuvintele profetului, deja pe jumătate împlinite, ce nenorocire ar fi putut fi evitată? El ar fi trebuit să spună: voi asculta de Domnul și voi salva cetatea de la ruina completă. Nu îndrăznesc să desconsider poruncile lui Dumnezeu de frica sau pentru favoarea oamenilor. Iubesc adevărul, urăsc păcatul și voi urma sfatul atotputernicului lui Israel. Așa trebuia să spună. Atunci, poporul ar fi respectat spiritul lui de curaj, iar cei care șovăiau între necredință și credință ar fi luat o poziție hotărâtă de partea binelui.
Da.
Curajul de dreptatea unei astfel de atitudini le-ar fi inspirat supușilor lui admirație și loialitate. Ar fi beneficiat de un sprijin larg și Israel ar fi fost cruțat de o nenorocire de nedescris. Foc, măcel și foamete. Iată un om care putea salva un popor.
Ar fi putut fi omul căutat de Dumnezeu,
omul
să stea la spărtură,
da.
Omul care să salveze. Și nu a fost.
Ei, când am studiat acest lucru, m-am fost foarte îndurerat și mă gândesc că și noi putem să greșim ca el. Dumnezeu să ne ajute să luăm atitudinea bună și să luăm poziția demnă în familie, în biserică, în societate și să fim oameni care să-i salvăm pe alții. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, să fim oamenii, oamenii pe care Domnul îi vrea la spărtură. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, numai bine!